Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Blockchain and the New Architecture of Trust adalah buku nonfiksi tentang teknologi, hukum, ekonomi, dan kebijakan digital karya Kevin Werbach, Profesor Studi Hukum dan Etika Bisnis di Wharton. Buku ini membahas blockchain bukan sebagai mesin ajaib yang menghapus kebutuhan akan kepercayaan, melainkan sebagai cara baru untuk mengatur kepercayaan di antara orang, organisasi, perangkat lunak, dan lembaga publik. Titik berangkatnya adalah Bitcoin, tetapi pembahasannya jauh melampaui mata uang kripto. Werbach menilai bahwa pertanyaan pentingnya bukan sekadar apakah blockchain terdesentralisasi, melainkan siapa yang dipercaya, untuk tujuan apa, dan bagaimana sebuah sistem menangani kesalahan, konflik, serta perubahan. Ia menjelaskan dasar teknis ledger bersama, lalu menghubungkannya dengan kontrak, perantara negara, tata kelola, dan penggunaan bisnis. Tujuan buku ini adalah memberi penilaian yang realistis terhadap potensi blockchain. Dengan begitu, pembaca dapat melihat nilai teknologi ini tanpa harus menerima klaim bahwa kode dapat menggantikan hukum, institusi, atau pertimbangan manusia. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, blockchain mengubah susunan kepercayaan, bukan menghapusnya. Gagasan utama buku ini menolak label bahwa blockchain sepenuhnya bebas kepercayaan. Dalam transaksi blockchain, pengguna memang dapat memverifikasi catatan pada ledger bersama tanpa bergantung pada satu bank atau operator pusat. Namun, mereka tetap mempercayai banyak hal, seperti perangkat lunak yang dipakai, aturan protokol, keamanan kunci pribadi, jaringan penambang atau validator, penyedia dompet, bursa aset digital, dan informasi yang masuk dari luar jaringan. Karena itu, Werbach memandang blockchain sebagai arsitektur kepercayaan baru, bukan penghapus kepercayaan. Perbedaannya terletak pada cara kepercayaan itu disebarkan dan dibatasi. Catatan transaksi dibuat sulit diubah, lalu disalin dan diperiksa oleh banyak peserta. Struktur ini dapat mengurangi ketergantungan pada satu titik kegagalan dan menekan biaya pencocokan data antar organisasi. Akan tetapi, sifat sulit diubah juga membawa konsekuensi. Kesalahan, penipuan, atau keputusan yang buruk tidak selalu mudah diperbaiki. Buku ini membantu pembaca memisahkan dua hal yang sering dicampuradukkan, yaitu tidak perlu mempercayai satu pihak tertentu dan tidak perlu mempercayai apapun. Blockchain lebih tepat dipahami sebagai sistem yang memindahkan kepercayaan dari lembaga tunggal menuju gabungan aturan teknis, insentif ekonomi, dan proses sosial. Kedua, tiga model kepercayaan menjelaskan posisi blockchain dalam masyarakat. Werbach menempatkan blockchain dalam sejarah panjang cara manusia membangun kerjasama. Ia membedakan kepercayaan antar sesama, kepercayaan Leviathan, dan kepercayaan pada perantara. Kepercayaan antar sesama tumbuh dari hubungan pribadi, reputasi, nilai bersama, dan norma komunitas. Model ini dapat bekerja baik dalam kelompok kecil, tetapi sulit diperluas ketika para pihak tidak saling mengenal. Kepercayaan Leviathan merujuk pada peran negara dan sistem hukum yang menegakkan perjanjian, melindungi hak, serta memberi jalan penyelesaian ketika terjadi pelanggaran. Kehadiran penegakan hukum justru memungkinkan orang asing bertransaksi dengan lebih percaya diri. Sementara itu, kepercayaan pada perantara muncul ketika bank, platform pasar, atau lembaga lain memverifikasi pihak yang terlibat dan mengelola risiko transaksi. Blockchain menawarkan pola tambahan, yaitu kepercayaan terhadap catatan dan aturan sistem yang dijalankan secara tersebar. Buku ini tidak menganggap pola baru tersebut otomatis lebih baik daripada semua model lama. Pilihan arsitektur bergantung pada masalahnya. Hubungan yang membutuhkan privasi, pembatalan, penilaian konteks, atau perlindungan konsumen mungkin tetap memerlukan perantara dan hukum. Kerangka ini berguna karena menggeser diskusi dari pertanyaan apakah sentralisasi selalu buruk menjadi pertanyaan desain tentang kombinasi kepercayaan yang paling masuk akal. Ketiga, desain blockchain selalu menukar kepercayaan, kebebasan bertindak, dan kenyamanan. Salah satu sumbangan praktis Werbach adalah penjelasan bahwa perancang blockchain harus menghadapi pertukaran antara kepercayaan, kebebasan, bertindak, dan kenyamanan. Sistem yang memberi kebebasan tinggi biasanya memungkinkan peserta bergabung dan bertransaksi tanpa banyak izin. Sifat terbuka ini dapat mengurangi hambatan masuk dan ketergantungan kepada pengelola pusat. Namun, keterbukaan sering membuat pengalaman pengguna lebih rumit dan risiko lebih besar. Pengguna harus menjaga kunci pribadi, memahami biaya jaringan, serta menghadapi konsekuensi transaksi yang tidak mudah dibatalkan. Sebaliknya, layanan yang sangat nyaman sering memasukkan kembali unsur perantara, seperti pemulihan akun, layanan pelanggan, pemeriksaan identitas, atau penyimpanan aset oleh pihak ketiga. Unsur tersebut dapat meningkatkan perlindungan dan kemudahan, tetapi juga memusatkan sebagian kontrol. Tingkat kepercayaan yang dibutuhkan pun tidak hilang, melainkan berubah bentuk. Kerangka ini menolak anggapan bahwa satu desain blockchain cocok untuk semua kebutuhan, jaringan publik yang terbuka, sistem konsorsium antar perusahaan, dan layanan berbasis aset digital dapat memakai tingkat keterbukaan serta kontrol yang berbeda. Bagi organisasi, pelajarannya jelas. Keputusan menggunakan blockchain harus dimulai dari kebutuhan operasional, risiko, dan hak pengguna, bukan dari keinginan untuk terlihat terdesentralisasi. Keempat, tata kelola diperlukan ketika kode menghadapi penipuan, konflik, dan perubahan. Buku ini menekankan bahwa sistem terdesentralisasi tetap membutuhkan tata kelola. Aturan perangkat lunak memang dapat mengotomatisasi sebagian keputusan, tetapi kode tidak dapat mengantisipasi seluruh keadaan. Kerentanan keamanan, manipulasi, sengketa kepemilikan, pembaruan teknis, dan perubahan kondisi pasar memaksa komunitas menentukan siapa yang berwenang bertindak dan dengan prosedur apa. Verbaak menggunakan gagasan paradoks blockchain untuk menunjukkan bahwa proses yang terlihat terpusat kadang diperlukan agar sebuah jaringan dapat merespons krisis. Jika tidak ada cara yang sah untuk memperbaiki masalah, pengguna dapat kehilangan keyakinan pada sistem yang justru dirancang untuk dipercaya. Tata kelola tidak harus berarti satu perusahaan menguasai semuanya. Bentuknya dapat mencakup mekanisme pemungutan suara, prosedur peningkatan protokol, aturan peran peserta, pengaturan kontraktual, arbitrase, dan jalur penyelesaian sengketa. Yang penting adalah transparansi mengenai kekuasaan nyata di balik istilah desentralisasi. Pembahasan ini juga memperlihatkan bahwa keputusan teknis selalu punya dampak politik dan ekonomi. Aturan tentang siapa yang boleh memvalidasi bagaimana perubahan disetujui, atau kapan transaksi dapat ditangani sebagai pengecualian, akan menentukan distribusi risiko dan pengaruh. Karena itu, tata kelola bukan tambahan setelah teknologi selesai dibuat, melainkan bagian dari desain kepercayaan sejak awal. Terakhir, hukum dan penilaian manusia tetap membatasi janji kontrak pintar. Verbaak berpendapat bahwa blockchain dan hukum saling membutuhkan. Pandangan ini berlawanan dengan gagasan bahwa kontrak pintar atau smart contract dapat menggantikan kontrak hukum dan pengadilan. Perangkat lunak memang efektif untuk menjalankan instruksi yang jelas, misalnya memindahkan aset digital saat syarat data tertentu dipenuhi. Akan tetapi, banyak perjanjian dunia nyata mengandung istilah yang perlu ditafsirkan berdasarkan maksud para pihak, kebiasaan industri, perubahan situasi, atau prinsip keadilan. Komputer tidak secara otomatis memiliki pemahaman konteks tersebut. Masalahnya juga muncul ketika kontrak pintar bergantung pada data dari luar blockchain. Sistem tetap harus menentukan sumber data yang terpercaya, cara menangani data yang salah, dan pihak yang bertanggung jawab atas dampaknya. Hukum menyediakan perangkat yang tidak mudah digantikan oleh kode, seperti perlindungan konsumen, penanganan penipuan, pengakuan hak, dan pemulihan ketika terjadi kerugian. Bagi Verbaak, sistem blockchain yang mengabaikan hukum berisiko menjadi teknologi pinggiran yang sulit digunakan dalam ekonomi umum. Sebaliknya, aturan hukum yang memahami karakter blockchain dapat memberi kepastian tanpa mematikan inovasi. Penekanan ini membuat buku tersebut relevan bagi perancang produk, pembuat kebijakan, dan pelaku usaha yang perlu menghubungkan otomatisasi digital dengan tanggung jawab nyata. Kesimpulannya, buku ini paling cocok untuk pembaca yang ingin memahami blockchain secara serius tanpa harus menjadi pengembang perangkat lunak. Mahasiswa hukum, bisnis, kebijakan publik, teknologi, keuangan, dan manajer yang sedang menilai penggunaan ledger terdistribusi akan memperoleh kerangka yang berguna. Pembaca yang sudah mengenal Bitcoin atau aset kripto juga dapat memakainya untuk melampaui perdebatan harga dan spekulasi, menuju pertanyaan yang lebih mendasar tentang institusi, kekuasaan, risiko, dan koordinasi sosial. Manfaat praktisnya adalah kemampuan menilai proposal blockchain dengan lebih tajam. Alih-alih bertanya, apakah suatu sistem benar-benar terdesentralisasi, pembaca didorong memeriksa sumber kepercayaan, titik kontrol, mekanisme koreksi, perlindungan pengguna, dan hubungan sistem itu dengan hukum. Manfaat intelektualnya adalah pemahaman bahwa teknologi tidak berdiri di luar masyarakat. Kode insentif tata kelola dan aturan hukum bersama-sama membentuk perilaku. Dibanding banyak buku blockchain yang berfokus terutama pada penjelasan teknis, investasi aset kripto, atau janji revolusi tanpa batas, karya Verbaak menonjol karena bersifat institusional dan kritis. Ia tidak menolak inovasi blockchain, tetapi juga tidak menyamakan desentralisasi dengan kebajikan. Posisi yang seimbang ini membuat buku tetap bernilai sebagai dasar konseptual. Meskipun contoh regulasi dan pasar tertentu tentu terus berubah, kekuatan utamanya terletak pada pertanyaan yang diajukan, yaitu bagaimana merancang kepercayaan yang dapat bekerja dalam dunia nyata. Jika Anda ingin mendukung Kevin Werbach, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.